Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας και αρχίζει αυτή τη στιγμή, μάλλον για την ακρίβεια άρχισε με το Shadow Play του Rory Gallagher. Να πούμε ότι σήμερα στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόερα, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας και μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα θα δούμε δύο ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αφορά τον εξηλεκτρισμό και τα όσα προβλέπει το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, το νομοθέτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων. Αλλά θα συνομιλήσουμε και με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, για τον μίνι πολιτικό σεισμό που έχει προκαλέσει στη Βρετανία. Η υπόθεση του περίφημου πάρτι, το οποίο έγινε στις 18 Δεκεμβρίου στην Downing Street στο νούμερο 10, δηλαδή στην πρωθυπουργική κατοικία. Προς το παρόν, ας πάρουμε μία ακόμη μουσική ανάσα.
Miss my
16 λεπτά μετά τις 3 είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη και όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα ήρθε η στιγμή να δούμε τι γράφουν οι μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη στην έντυπη έκδοσή τους. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία και τον Independent, ο οποίος έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Τζόνσον αυστηροποιεί τα μέτρα προκειμένου να καταστήλει την παραλλαγή όμικρον», με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν συμβουλές να εργάζονται από το σπίτι ως μέρος του Plan B με στόχο την καταπολέμηση της παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού. Τονίζει ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός επέβαλε και άλλους περιορισμούς, όπως την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους πολυσύχναστους χώρους, όπως τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Η Στράτον παρετείται για το βίντεο που αφορά στην Downing Street» και δημοσιεύει μια φωτογραφία της πρώην πλέον spokesperson εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τζόνσον και επισημαίνει ότι η κυρία Στράτον απολογήθηκε χθες και ανακοίνωσε την παρέτησή της σχετικά με το βίντεο του δικτύου ITV, στο οποίο γελώντας παραδέχεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου του 20, οπότε όλη η χώρα ήταν σε αυστηρή καραντίνα, έγινε πάρτι με δεκάδες άτομα στην πρωθυπουργική κατοικία χωρίς να τηρούνται τα μέτρα αποστασιοποίησης. Στην άλλη όχθη της μάχης, η Le Monde έχει κεντρικό τίτλο «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμών, η μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού απέναντι στην COVID, την οποία συνέστησε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, ως ένα ενδεικνυόμενο μέτρο, κυριαρχεί στις συζητήσεις, με Αυστρία, Πολωνία και Ελλάδα να τηρούν μια αυστηρή στάση στο ζήτημα, ενώ τονίζει ότι στη Γερμανία το ποσοστό των εμβολιασμένων παραμένει στο 69% παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Προσθέτει ότι το Βέλγιο εμφανίζεται ακόμη διστακτικό, ενώ η Τσεχία αποφάσισε να μην προχωρήσει στο μέτρο αυτό. Σε άλλο πρωτοσέλιδο άρθρο, η γαλλική εφημερίδα αναφέρει «Biden και Πούτιν αποφάσισαν στη χθεσινή τους τηλεδιάσκεψη να επιχειρήσουν την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία», ενώ στο έτερο θέμα της εφημερίδα φιλοξενεί ένα μεγάλο αφιέρωμα σε 5 συνέχειες, σήμερα δημοσιεύτηκε η πρώτη, για τα 20 χρόνια της εισδοχής της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και έχει τίτλο «Τα 20 χρόνια που προώθησαν την Κίνα». Στη Γερμανία τώρα, η Süddeutsche Zeitung, σε άρθρο με τίτλο «Τέλος εποχής», τονίζει ότι με την εκλογή του Όλαφ Σόλτς ως καγκελαρίου φτάνει και τυπικά το τέλος της η εποχή Μέρκελ μετά από 16 χρόνια στην εξουσία. Δημοσιεύει ολοσέλιδο απολογισμό των πεπραγμένων της πρώτης Γερμανίδας καγκελαρίου, παραθέτοντας σημαντικούς σταθμούς, πολιτικές επιτυχίες αλλά και παραλήψεις της, όπως είχε γραφεί πολλές φορές, της ισχυρότερης γυναίκας στον πλανήτη. Αναφορά γίνεται στο άρθρο και στην Ελλάδα και τις ολονύχτιες διαπραγματεύσεις της 13ης Ιουλίου του 2015 στις Βρυξέλλες, όπου ουσιαστικά επισφραγίστηκε η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τέλος, οι New York Times έχουν κεντρικό τίτλο «Η Pfizer προτείνει ενισχυτικά εμβόλια κατά της παραλλαγής όμικρον», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η εταιρεία ανακοίνωσε βάσει των πρώτων ερευνών της ότι μία τρίτη δόση του εμβολίου της προσφέρει σημαντικά περισσότερη ασφάλεια απέναντι στη νέα παραλλαγή, προσθέτοντας ότι οι δύο δόσεις μάλλον δεν επαρκούν. Thank you. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και αφορά βεβαίως στην παγκόσμια τάση εξηλεκτρισμού, η οποία προχωρεί με εξαιρετικά γοργά βήματα, και στην Ελλάδα βεβαίως έχουμε και τον κλιματικό νόμο, ο οποίος ορίζει την 1η Ιανουαρίου του 2030 στην ελληνική αγορά ως καινούργια θα πολλούνται μόνο γεωταχή και ελαφρά επαγγελματικά με μηδενικές εκπομπές ρήπων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μιχάλη Σταυρόπουλο, διευθυντή σύνταξης του περιοδικού 4 Τροχή, ενός εμβληματικού εντύπου, το οποίο βρίσκεται περισσότερο από μισό αιώνα στα ελληνικά περίπτερα. Κύριε Σταυρόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, έχουμε αυτό τον κλιματικό νόμο, περισσότερες εξειδικεύσεις σχετικά με αυτό αναμένεται να γίνουν περί το 2029 για τα μέτρα που θα ισχύσουν. Προς το παρόν πάντως, ο νόμος ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 30 στην ελληνική αγορά θα πολλούνται μόνο γεωταχή και ελαφρά επαγγελματικά με μηδενικές εκπομπές ρήπων, ενώ τα μηχανοκίνητα τροχοφόρα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με παλαιού τύπου θερμικής κινητήρες, βενζίνης, δίζελ, υγραερίου, φυσικού αερίου, υβριδικούς κτλ., θα εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν νόμιμα για κάποιο χρονικό διάστημα. Πάντως, άγνωστο παραμένει πότε θα υπάρξουν οι σχετικές διευκρινήσεις. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτό και βλέπουμε ότι η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με την παγκόσμια τάση εξηλεκτρισμού που κερδίζει διαρκώς έδαφος. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα γι' αυτό.
Νομίζω ότι πολλοί ξαφνιάστηκαν από αυτή την απόφαση, η οποία όμως ουσιαστικά συμβαδίζει με τις εξελίξεις. Τι εννοώ? Ότι ήδη οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανακοινώσει ότι από τα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας έως το 2030, κάποιες το αφήνουν για λίγα χρόνια αργότερα, θα προσφέρουν στην Ευρώπη μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Άρα η απαγόρευση πώλησης θερμικών αυτοκινήτων ουσιαστικά δεν φέρνει κάτι πολύ διαφορετικό από την πραγματικότητα που θα ζούμε εκείνη την εποχή. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η πραγματικότητα για τον κάτοικο μιας πολυπληθούς συνοικίας που ψάχνει να παρκάρει και με τα βίας βρίσκει μια θέση και το ερώτημα είναι πού θα φορτίζει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και μόνο το συγκεκριμένο κλιματικό νόμο, δηλαδή η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δημιουργεί ερωτήματα που προβληματίζουν όλους τους Ευρωπαίους, θα έλεγα. Και μπορούμε να μπούμε σε αυτά σιγά σιγά, έτσι?
Βεβαίως. Πάντως, διάβαζα σήμερα ένα δημοσίευμα ότι ένα δίκτυο 25 σταθμών επαναφόρτησης ηλεκτρικών οχημάτων εγκαταστάθηκε στο Δήμο της Αθήνας με τη συνεισφορά εταιρείας. Και επίσης αυξάνονται σιγά σιγά, βέβαια προς το παρόν η αλήθεια είναι, οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράδειγμα, ένα ακόμη παράδειγμα είναι ότι βρίσκεται στα Σκαριά έργο που έχει στόχο να δημιουργήσει 50 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Γιατί παλιά λέγαμε το εξής, ότι δεδομένου ότι τα ηλεκτροκίνητα, τα αμυγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έχουν μια αυτονομία της τάξης των 400-500 χιλιόμετρων, πώς θα μπορούμε να πάμε για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη? Αυτό, ας πούμε, έχει λυθεί. Υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί όπου μπορεί κανείς με τους ταχυφορτιστές 18 έως 30 λεπτά να φορτίσει τα οχήματά του. Και μάλιστα αυτό με την ευθυγράμμιση της Ελλάδας στην παγκόσμια τάση εξηλεκτρισμού και στο Λονδίνο από το 2025 με απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον, από το 2025 δεν θα μπορούν να μπουν παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα μέσα στην Βρετανική πρωτεύουσα.
Η ιστορία της φόρτισης είναι αρκετά περίπλοκη.
Βέβαια.
Και όσο και να την εξηγούμε, θα εξακολουθεί ο κόσμος να έχει απορίες. Για παράδειγμα, αυτό που αναφέρατε για τους οδικούς άξονες, εκεί χρειαζόμαστε ταχυφορτιστές. Υπάρχουν λοιπόν τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, φορτίζονται με δύο τρόπους, για να πούμε τα βασικά.
Βεβαίως.
Με φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα, σαν αυτό που έχουμε σπίτι μας, και αυτή είναι πιο αργή φόρτιση, και με συνεχές, όπως είναι οι ταχυφορτιστές που υπάρχουν στην Εθνική Οδό. Ακόμα και οι ταχυφορτιστές δεν είναι μία κατηγορία από μόνοι τους. Υπάρχουν τα ταχυφορτιστές με ισχύ 50 κιλοβάτ, όπως είναι αυτοί που έχουμε στους περισσότερους αυτοκινητόδρομους, και υπάρχουν και ισχυρότεροι. Μπορεί να είναι 100, 250 και 350. Αντίστοιχα, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φορτίζει στα 100 κιλοβάτ και να τον συνδέσει με 350 φορτιστή. Δεν θα φορτίζει στα 350, γιατί το αυτοκίνητο θα σηκώνει μέχρι 100. Άρα θα πρέπει να είναι μια τεχνολογία και μια ορολογία που σιγά σιγά θα πρέπει να εξοικειωθούμε. Όπως είμαστε εξοικειωμένοι ότι αν μια κατανάλωση 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα είναι καλή ή δεν είναι. Σιγά σιγά θα κατανοήσουμε και την ηλεκτρική τεχνολογία. Το ερώτημα πάντα παραμένει με τη φόρτιση στις πόλεις. Δηλαδή 50 φορτιστές ή 5.000 φορτιστές δεν θα κάνουν τη διαφορά όταν έχουμε π.χ. 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στην Αθήνα ή 3.
Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε, και επιπλέον να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή τα ηλεκτροκίνητα είναι πιο ακριβά από τα βενζινοκίνητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις πάντως του Bloomberg που διάβαζα, του Πρακτορείου του Οικονομικού, φαίνεται ότι το 2025 οι τιμές των ηλεκτροκίνητων θα εξωθούν με τα οχήματα που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα, και αυτό είναι μάλλον κάτι παρήγορο. Ωστόσο, το πρόβλημα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως επισημαίνετε, παραμένει και είναι ζέον, και διερωτάται κανείς πώς θα μπορέσει να επιληθεί.
Γιατί δεν είναι σαν τα πρατήρια βενζίνης, ότι περνάω, σταματάω για 5 λεπτά, 10, και φουλάρω και συνεχίζω. Είναι μια διαδικασία που πολλές φορές είναι πολύ ωραία. Άρα, η διαδικασία όλη είναι τελείως διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα.
Ναι, αν κάποιος, για παράδειγμα, ζει σε μια πολυκατοικία που έχει μια πιλωτή, στην πιλωτή μπορεί να βάλει το wall box και να φορτίσει.
Περίπου. Πρέπει να τραβήξεις γραμμή από το δικό σου ρολόι, όχι από την κοινόχρηστη γραμμή. Και αν τραβήξουν όλοι, μπορεί να μην το σηκώνει
το
υποδομή του κτίριου.
Είναι αυτό που λέτε, ότι οι υποδομές πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να καταστεί κάτι απολύτως εφικτό ηλεκτροκίνηση. Πάντως, σαν συμπέρασμα της κουβέντας μας, νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι προχωρά με πιο γοργούς ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν. Ας θυμηθούμε ότι πριν από 5 με 10 χρόνια οι αυτονομίες των οχημάτων ήταν αστείες, πραγματικά, σε σχέση με σήμερα, και φαίνεται ότι οι ερευνητές των αυτοκινητοβιομηχανιών θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερες χωρητικότητας μπαταρίες, οι οποίες θα λύσουν το πρόβλημα της αυτονομίας. Κύριε Σταυρόπουλο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Είναι 3.30, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Ήταν πάντα χαρά μας να μιλάμε. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Σταυρόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού 4 Τροχή, τον οποίο και ευχαριστούμε. Και ενώ θα περιμένουμε να συνδεθούμε με τους οικονομικούς μας συντάκτες για να μάθουμε την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρήματα αγοράς, να σας πούμε ότι σημαντικά βήματα έχει κάνει η Ελλάδα για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, όπως αναδεικνύει σε έκθεσή του ο FRA, είναι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επισημαίνει ότι οι πιο σημαντικές ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως ελπιδοφόρες πρακτικές περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον νόμο για τον τερματισμό της προστατευτικής φύλαξης παιδιών σε αστυνομικά τμήματα, την αύξηση των θέσεων στέγασης για παιδιά, την υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση για παιδιά άνω των 16 ετών και τη δημιουργία του περίφημου Εθνικού Μηχανισμού Επίγωσης Ανταπόκρισης για τον εντοπισμό ασυνόδευτων παιδιών που ζουν άστεγα ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας μεταφέρει τα τελευταία οικονομικά και χρηματιστηριακά νέα. Παντελή, καλησπέρα.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, οι επενδυτές δείχνουν να είναι προσεκτικοί Έχουμε προσεκτικές κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών στο σύνολο των αγορών που παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού. Συνεχίζουν να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, διότι σήμερα είχαμε νωρίτερα και μία δήλωση του Άλμπερτ Μουρλά, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Pfizer, ο οποίος είπε ότι μάλλον θα χρειαστεί και τέταρτη δόση σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι τουλάχιστον διάβασα από τις δηλώσεις του που έκανε στο CNBC ο κύριος Μπουρλά. Και αυτό βέβαια δημιουργεί έναν προβληματισμό στις αγορές που έχουν ποντάρει όμως, Δημήτρη, το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της παραλλαγής όμικρον τελικά δεν θα είναι τόσο σοβαρός όσο αρχικά πίστευαν οι αναλυτές, και αυτός ο θόρυβος και ο πανικός που είχε προκληθεί τις πρώτες μία-δύο ημέρες από την εμφάνιση της παραλλαγής όμικρον.
Γιατί είναι μεν υπερμεταδοτική, ωστόσο περιέχει στέλεχος του κοινού ιού της γρήπης, καθιστώντας τα συμπτώματα νόσησης πιο ήπια, αν δεν κάνω λάθος.
Έχεις δίκιο, ακριβώς τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχουμε συγκεκριμένα τώρα στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με απώλειες 0,27%, μικρή πτώση και για τον CAC 40 0,16% στο Παρίσι, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης υποχωρεί κατά 0,35%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών έχουμε μικρά κέρδη για τον γενικό δείκτη που κινείται στις 896 μονάδες και είναι ενισχυμένος κατά 0,34%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, Ελληνικά Πετρέλαια με κέρδη 2,01%, και επίσης Πειραιώς, ΟΤΕΜ, Motorola, Ελάκτορ και Ελβάλ Χαλκόρ έχουν κέρδη πάνω από 1%. Στον αντίποδα η Σαράντης υποχωρεί κατά 0,91%, η Εθνική κατά 0,88% και η Βιοχάλκο έχει απώλειες 0,66%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές, στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων έχουμε μία υποχώρηση και για το πετρέλαιο αλλά και για τα πολύτιμα μέταλλα. Περίπου 1% κινούνται χαμηλότερα σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που παραμένουν όμως πάνω από τα $70 το βαρέλι. Το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι αυτή τη στιγμή στα $71,62 το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα $75,02 το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός υποχωρεί στα $1,776,20 ανά ουγγιά και στα $21,92 ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Και μικρές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων σήμερα στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο στα 1,1318, το ευρώ με το γεν στα 128,31, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8566 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 113,34 και μια στερλίνα ισοδυναμεί με $1,3206. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της Γεώπολης με Every Time We Touch και Maggie Riley, ένα εξαιρετικά μελωδικό και ευχάριστο τραγούδι. Ελπίζουμε να σας καταφέρουμε να σας φτιάχνουμε και τη διάθεση μουσικά.
Can't you?
Εδώ και 2-3 μέρες στη Βρετανία επικρατεί ένας μίνι πολιτικός σεισμός, τον οποίο προκάλεσε ένα βίντεο του δικτύου ITV, στο οποίο η πρώην εκπρόσωπος τύπου του Βρετανού Πρωθυπουργού, η Αλέγκρα Στράτον, παραδέχεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου είναι ένα πάρτι στην Downing Street, την πρωθυπουργική κατοικία, χωρίς να τηρούνται μέτρα αποστασιοποίησης. Και κοιτάζοντας σήμερα τα πρωτοσέλιδα, έβλεπα ότι το θέμα συντηρείται πολύ ψηλά στον Βρετανικό τύπο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την καλή συνάδελφο Ευδοξία Λιμπέρινη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Λονδίνο.
Πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση όχι μόνο το ίδιο το γεγονός, αλλά και το γεγονός ότι η Στράτον εκπαιδευόταν εντός εισαγωγικών από στελέχη της Downing Street στο πώς να απαντά στις δύσκολες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Γιατί γνωστό ότι στην Βρετανία το BBC ειδικά δεν αστειεύεται. Έβλεπα χτες την εκπομπή του BBC World, το Outside Source, στο οποίο πραγματικά αποδομούσε πλήρως τα όσα ήθελε να υποστηρίξει ο Τζόνσον αλλά και η Στράτον. Ποια είναι τα νεότερα αυτού του μικρού σύριαλ, το οποίο απασχολεί πλέον τις πρώτες σελίδες του Βρετανικού τύπου?
Λοιπόν, είναι πολλά. Είναι, σε ένα τίτλο είναι ότι σε κρίση βυθίζεται η Downing Street. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο γι' αυτό.
Και για την ανακαίνιση, νομίζω, κάτι έγινε σήμερα με το διαμέρισμα.
Σήμερα ανακοινώθηκε από την Εκλογική Επιτροπή, που είναι ανεξάρτητη αρχή και ερευνά την χρηματοδότηση των κομμάτων, αλλά και τη διεξαγωγή των εκλογών. Λοιπόν, είναι ένα αυτό που λες για την Αλέγκρα Στράτον, η οποία είχε προσληφθεί εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο από τον Μπόρις Τζόνσον για να γίνει η επίσημη εκπρόσωπος σε
spokeswoman
τύπου. Ναι, το κάτι που δεν έγινε ποτέ. Υπήρχε ένα σχέδιο για τα Downing Street να υπάρχει μια συνέντευξη τύπου καθημερινή από την Downing Street, τύπου λευκού οίκου. Ένα briefing καθημερινό, το οποίο δεν έγινε ποτέ, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ανταυτού το κοστοβόρο στούντιο που στήθηκε στην Downing Street χρησιμοποιείται, όπως το βλέπουμε στα πλάνα μας, για τις ανακοινώσεις για τον κορονοϊό, για την πανδημία. Όταν βλέπετε τον Μπόρις Τζόνσον μαζί με τους ιατρικούς επιστήμονες να στέκονται και να κάνουν ανακοινώσεις, είναι αυτό το στούντιο στην Downing Street που ετοιμάστηκε για αυτό το λόγο και κάτι το οποίο, όπως είπαμε, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Αυτό είναι, συγγνώμη, μια διευκρίνηση, αυτό είναι στο 11. Είναι στο διπλανό κτίριο που είναι λίγο πιο μεγάλο.
Είναι στο 10.
Α, στο 10.
Νομίζω στο 10 είναι το στούντιο, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Ναι, στο 10 έχουμε.
Okay.
Ναι, στο 10 είναι. Είναι λίγο πολύπλοκο όταν μπαίνεις μέσα σε αυτά τα κτίρια. Αλλά είναι παλιές κατασκευές, αλλά νομίζω στο 10 είναι. Στο 11, παραδοσιακά το έχει το νούμερο 11, το παίρνει ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών.
Αχα.
Αλλά επειδή, ναι, είναι λίγο πιο μεγάλο και όταν ο Γόρος έγινε πρωθυπουργός, ζήτησε να πάρει το διαμέρισμα του νούμερο 11 και όχι του νούμερο 10, γιατί τα διαμερίσματα είναι πάνω από τους άλλους ορόφους που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της κυβέρνησης, ας πούμε. Είναι οι χώροι όπου γίνονται συναντήσεις, υπάρχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, γραφεία κλπ. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε, όπως είπαμε, ποτέ. Η Αλέγκρα Στράτον τη βλήθαμε σε αυτό το βίντεο που διέρευσε, και πρέπει να το πούμε αυτό, πρώτος το δημοσίευσε δημοσιογράφος Πολ Μπραντ, είναι δικιά του
επιτυχία, σκούπ, ναι, αποκλειστικότητα, ναι.
Αποκλειστικότητα για το κανάλι ITV. Λοιπόν, από την ώρα που δημοσιεύθηκε, ξέσπασε βέβαια ένα μεγάλο σκάνδαλο και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι. Σε αυτό το βίντεο η Αλέγκρα Στράτον φαίνεται να εκπαιδεύεται από άλλα μέλη του προσωπικού της Downing Street πώς να απαντάει σε ερωτήσεις κρίσιμες δημοσιογράφων. Και απαντώντας έτσι, προσπαθώντας να απαντήσει, της κάνει ερώτηση ένα μέλος του προσωπικού, ο Ντότσιλ, ο οποίος σήμερα μάλιστα υπάρχουν και αυτές οι ερωτήσεις, τον βρήκανε με κάμερα και το ρωτήσανε εσύ γιατί δεν παραιτήθηκες και λοιπά. Και έχει βγει και αυτό γιατί δεν παραιτήθηκαν και άλλοι και μόνο η Αλέξανδρα Στράτων παραιτήθηκε. Και δεν παραιτήθηκε για αυτό που ξέχασε την ερώτηση. Και αν έγινε λοιπόν πάρτι και πώς θα απαντήσει η Αλέξανδρα Στράτων και εκείνη που γελάει και λέει μα δεν ήταν πάρτι, με πώς απαντάνε σε αυτό.
Ναι, ήταν late cheese and wine, ήπιανε κρασί και τυριά.
Ναι, κρασί και τυρί, ήταν δουλειά συγκέντρωση με κρασί και τυρί, δεν ήταν ακριβώς πάρτι και γέλασε κτλ.
Και είπε και μετά όμως ότι δεν υπήρξε, ότι υπήρξε, μάλλον δεν υπήρξε αποστασιοποίηση και εκεί πάτησαν.
Ναι. Και ήταν, και αυτό εξαγρίωσε τους πολίτες, τον κόσμο, οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, παντού τους γίνονται ρεπορτάζ και στέλνουν γράμματα, στέλνουν επιστολές, γράφουν σχόλια στις εφημερίδες. Γίνεται ένας χαμός από τις αντιδράσεις του κόσμου, πρέπει να σου πω, και της αντιπολίτευσης, ευνόητο είναι. Όπου λένε ότι εγώ, ας πούμε, λέει, ο ένας έχασε τον πατέρα μου και δεν μπορούσα να πάω στην Κηδεία. Ο άλλος, που χάσανε ανθρώπους και δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν επειδή η χώρα ήταν σε αυστηρό lockdown και γινόντουσαν πάρτι στην Downing Street. Αυτό έχει πειράξει, έχει εξαγριώσει τον κόσμο. Σήμερα πρέπει να σου πω, έχουμε εξελίξει, ο αρμόδιος αξιωματούχος της κυβέρνησης ανακοίνωσε στη Βουλή λίγη ώρα νωρίτερα ότι θα γίνει έρευνα εσωτερική για τρία πάρτι εν μέσω lockdown. Το ένα είναι, τα δύο είναι στην Downing Street, ένα το Δεκέμβριο και ένα το Νοέμβριο. Και το άλλο είναι το Δεκέμβριο στο Υπουργείο Παιδείας. Κάτι το οποίο το είπε ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και το καταδίκασε. Επιπλέον, πρέπει να σου πω ότι οι ανακοινώσεις, αυτό έχει αυτή τη συνέχεια, αυτή τη σήμερα, όσο αφορά το βίντεο πάντα. Και εκκρεμούν βέβαια και οι ερωτήσεις αυτές για το τι, γιατί δεν παραιτήθηκε και άλλα μέλη της Ντάουνστρα, αυτοί που κάνουν τις ερωτήσεις. Γιατί προφανώς αν ήταν η Αλέξανδρα Στράτων σε αυτό το πάρτι, ήταν και αυτή στη συγκεκριμένη, αυτός που κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Το άλλο είναι ότι ο άλλος λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε κρίση η Ντάουνστρα και πιο συγκεκριμένα ο Μπόρις Τζόνσον, είναι η οργή των βουλευτών του, κάποιων βουλευτών του. Αντιμετωπίζει λοιπόν οργή βουλευτών του εξαιτίας των περιορισμών που επέβαλε χθες, το σχέδιο Β, που ανακοίνωσε για την εξάπλωση της παραλλαγής όμικρον.
Μάσκες, νομίζω, μάσκες πολυσύχνα στους χώρους και τηλεργασία. Αυτά είναι τα δύο βασικά, έτσι δεν είναι?
Και επίσης και στο παιδικό εμβολιασμό για να μπαίνουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, επίσης σε σινεμά, σε θέατρα κλπ. Κάτι που ήδη ισχύει, πρέπει να πούμε, στην Σκωτία και στην Ουαλία, νομίζω, για, κάποια
κόκκινες περιοχές,
τους χώρους. Και επίσης, είπε ο Μπόρις Τζόνσον, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από αυτό, ότι είναι ίσως καιρός να ανοίξει η κουβέντα, είπε, για υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Είναι αυτό και πολύ σωστά το επισημαίνει. Σήμερα ήταν αυτό το πρωτοσέλιδο της Μόντε, οι διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στο ενδεχόμενο της υποχρεωτικότητας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά κράτος και θα μας απασχολήσει σίγουρα στο επόμενο διάστημα.
Και το αναφέρει λεμόν, διότι υπάρχει και τα ταξίδια είναι ελεύθερα, οπότε κάποιος μπορεί να έχει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, κάποια άλλη χώρα να μην τον έχει, αλλά αυτό θα επηρεάσει και τη χώρα. Δηλαδή υπάρχει συγκροτισμός με ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το εμβόλιο και με άλλους που δεν είναι. Και αυτό αναδεικνύει κάποιες διαφορετικότητες μεταξύ των κρατών.
Και χρειάζεται και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για αυτό το ζήτημα, προφανώς.
Ναι.
Όσο βεβαίως, στο βαθμό που είναι δυνατόν να επιτευχθεί, εννοώ, Ευδοξία.
Ναι. Εντάξει, δύσκολο αυτό.
Δύσκολο, είναι δύσκολο. Συμφωνώ
απόλυτα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε σε αυτό, είναι σημαντικό αυτή η ανταρσία των βουλευτών του Τζόνσον, γιατί τώρα όλο και πληθαίνουν αυτές τις φωνές και λένε ότι θα καταψηφίσουν τα μέτρα στη Βουλή. Ο Μπόρις Τζόνσον έχει μια άνετη πλειοψηφία 80 βουλευτών. Μέχρι στιγμή δεν έχει, ό,τι έχει εισηγηθεί έχει περάσει. Αλλά είναι πολλοί αυτοί και πιστεύουν, όπως λέω, που είπαν θα τα καταψηφίσουν τα μέτρα στη Βουλή. Και μάλιστα με το επιχείρημα δεν μπορώ, λέει ένας για παράδειγμα, να ψηφίσω κάποια μέτρα τα οποία δεν στηρίζονται σε γεγονότα, αλλά μην τυχόν και σε περίπτωση που.
Ναι.
Έτσι ακριβώς το λέει. Ότι μην τυχόν και αυτό, ας πούμε, φέρει κάτι, δηλαδή όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά προληπτικά.
Και εξοικείων τα βέλη, λοιπόν, Ευδοξία. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι.
Ναι. Και μάλιστα γράφουν και άρθρα, βγαίνουν τα λένε δημόσια και γράφουν και πολλά άρθρα στον στόχο των συντηρητικών. Και βέβαια το κερατάκι στην τούρτα ήρθε σήμερα από την Εκλογική Επιτροπή που είπε και εσύ σήμερα, που δημοσιεύει ότι ο Μπόρις Τζόνσον πήρε περισσότερα χρήματα από χρηματοδότη του κόμματος για την ανακαίνιση του διαμερίσματός του στην Downing Street. Ένα ακόμη σκάνδαλο, για το οποίο τον περασμένο Μάιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι δεν ήξερε ποιος χρηματοδότησε την ανακαίνιση του διαμερίσματός του.
Είναι πάντως, νομίζω ότι είναι επί της αρχής αυτό το ζήτημα, γιατί το ποσό το οποίο τον κατηγορούν ότι δεν διέθεσε με σωστό τρόπο, τέλος πάντων, είναι 16.000 λίρες, δεν θέλω να πω τίποτα εκατομμύρια όπως της Δούκισσας του και του Δούκα του Σάσεξ, όπου τότε η ανακαίνιση είχε κοστίσει 2 εκατομμύρια λίρες, αν θυμάμαι καλά, στην εξοχική τους αυτή η κατοικία.
Το οποίο δεν ήταν όλο από...
Όχι, δεν προερχόταν
όλο. ...προλογωμένους πολίτες, όχι, ήταν ένα πολύ μικρό ποσό που και το έδωσαν και πίσω κιόλας. Ήταν από ιδιωτικά κεφάλαια της βασιλικής οικογένειας. Αυτό το ποσό δεν είναι. Νομίζω η Εκλογική Επιτροπή βρήκε ότι είναι γύρω στις 57-58.000 λίρες αυτό που δεν δήλωσε το κόμμα, που παρέληξε να δηλώσει και βρήκαν ότι δέχτηκε. Και αυτό το 10, πόσο είναι, δεν το έχω μπροστά μου τώρα το email.
Ναι, είναι 52.000 λίρες όπως λες και είναι από μια εταιρεία, τη Hans Good Associates Limited,
Lord Brownlow.
Ακριβώς, ο οποίος πρόσκειται στους stories. Ευδοξία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παρακαλώ.
Έγινε και να κλείσουμε με ένα ευχαριστώ, αλλά όλα αυτά γίνονται τη μέρα που ο Τζόνσον έγινε για 7η φορά πατέρας.
Κόρη απέκτησε, μπράβο, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι το δεύτερο παιδί του με την Κάρι Τζόνσον, την σύζυγό του, και είναι κορίτσι και μάλιστα μόλις ανακοινώθηκε ότι θα πάρει λίγες μέρες άδεια για να βρεθεί με την οικογένειά του.
Μάλιστα, να περάσει καλά, το ευχόμαστε, γιατί περνάει δύσκολες μέρες.
Είναι δύσκολο.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Βρετανική πρωτεύουσα, με την οποία συζητήσαμε την πρόσφατη πολιτική αναταραχή που έχει προκαλέσει όλη αυτή η υπόθεση με το πάρτι, τα εορταστικά πάρτι στην Downing Street. It takes a thought to make a word, and it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. A la 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 la, life is wonderful. A la 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 la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love, but it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, τουλάχιστον 127 δημοσιογράφοι κρατούνται σε όλη την Κίνα, με συγχωρείτε, με το Πεκίνο να δικαιολογεί τις συλλήψεις τους λέγοντας ότι υποκινούν σε ταραχές. Μάλιστα διάβαζα σε περιοδικό τεχνολογίας ότι οι δημοσιογράφοι κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, όπως τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, που κατά σύντοση αποτελούν και τον τριμερή κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία, άσχετο αυτό βέβαια, αλλά μου ήρθε με τα τρία χρώματα. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν κατατάσσονται βάσει ενός πολύπλοκου συστήματος, το οποίο χρησιμοποιεί κάμερες και δεδομένα από το κεντρικό αρχείο των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών της Κίνας, σε πράσινο που δεν είναι ενοχλητική, σε πορτοκαλί που προκαλούν μια κάποια ανησυχία και στο κόκκινο όπου θεωρούνται επικίνδυνοι για την ασφάλεια του κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ουιγούροι αποτελούν την πλειονότητα των κρατούμενων δημοσιογράφων, είναι 71 αυτοί που έχουν ήδη συλληφθεί και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν το Πεκίνο ότι έχει κλείσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους Ουιγούρους σε κέντρα πολιτικής επανεκπαίδευσης στη Τσινγκιάνγκ, μια τεράστια επαρχία στη βορειοδυτική Κίνα. Είχε κάνει και ένα ρεπορτάζ στο BBC για αυτό το θέμα και είναι κέντρα στα οποία ουσιαστικά αναμορφώνονται εντός πολλών εισαγωγικών όσοι δεν είναι φύλα προσκύμενοι προς το καθεστώς.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Κυρία Ελένη Αντωνίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εγώ έχω να καταθέσω, κυρία Αντωνίου, ότι έφυγα σήμερα για να έρθω στη δουλειά μου από τα Σίδερα Χαλανδρίου και επειδή γίνονται έργα σε όλο το δρόμο που οδηγεί προς την Αγία Παρασκευή, τοποθετούν κάποια υπόγεια καλώδια, έχει μείνει μόνο μία λωρίδα ελεύθερη. Έκανα ακριβώς από τα Σίδερα του Χαλανδρίου μέχρι την Αγία Παρασκευή 55 λεπτά. Θα είχα πάει στην Κόρινθο. Είναι πραγματικά, είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει με την Αθήνα τελευταία με την κίνηση.
Πραγματικά σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και εγώ αυτά τα νούμερα δεν τα έχω ξαναδεί. Όχι μόνο εκεί που αναφέρατε, αλλά και στον Κηφισό, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Χάνουν 70 ώρες, συγγνώμη σας διακόπτω, χάνουν περίπου, βγήκε μια έρευνα.
Αυτό
ότι...
ήθελα να αναφέρω.
Ναι, πείτε
70 ώρες στο πολυτηλιάρισμα οι Έλληνες. Η Αθήνα είναι στην 30η θέση στο χάρτη των πιο πολυσύχναστων πόλεων, σε σχέση με 35η που ήταν πέρσι. Και πρώτες πόλεις είναι το Λονδίνο, στην πρώτη θέση είναι το Λονδίνο, μετά ακολουθεί το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, η Μόσχα και η Νέα Υόρκη. Άνετο ότι συναγωνιζόμαστε.
Βέβαια.
Λοιπόν, τώρα στην Αθήνα, πολύ μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση. Έχουμε στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, από την συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδών μέχρι το Περιστέρι, η καθυστερήση ήταν τα 40 λεπτά. Oh. Και στην κάθοδο από την Κηφισιά έως το Περιστέρι. Επίσης, προβλήματα έχουμε στην λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην είσοδο προς Αθήνα στο ύψος του Μεταξουργείου. Πολύ επιβαρημένη η Κατεχάκη, κυρίως μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και η Κηφισίας από το Χαλάνδη μέχρι το Ψυχικό και από τον Πύργο των Αθηνών μέχρι το Ψυχικό στο αντίθετο ρεύμα. Καθυστερήσεις έχουμε και στη Μεσογείων από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι το Χολαργό και στα δύο ρεύματα, αλλά στο ύψος του Σταυρού. Στο κέντρο, μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Βασιλός Γεωργίου, στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι τον κόμμα με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα πάλι. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, από το ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρονα, η Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ και η λεωφόρο Ποσειδώνος στον Άλυμο. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο, στην οδό Καρατάσου και έπειτα στη λεωφόρο Νίκης, στην κάθοδο του Μοναστηρίου και στην Εγνατία, στην κάθοδο της Καραμαλή και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη.
Κυρία Αντωνίου, θαυμάσια, καλύτερα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελένη Αντωνίου. Εσείς φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος, μπορείτε που είστε μποτιλιαρισμένοι σε κάποια από τα δύσκολα σημεία της Αθήνας, δεν έχετε παρά να ακούσετε αμέσως μετά το μικρό δελτίο ειδήσεων στις 4 την υπέροχη εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, που θα σας κάνει μια σπουδαία μουσική παρέα. Η Γεώπολη σημερινή έφτασε στο τέλος της, από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. You.